compas.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele.
Jätkame siis selles kohast, kus me eelmisel korral Markuse kolmanda peatüki alguses pooleli jäime ja ma loen siit kolmandas peatükist esialgu salmid 7-19. Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole ja talle järgnes suur rahva hulk Galileast ja Juudamaalt ja Jerusalemmast ja Idumeast ja sealt poolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest. Suur rahva hulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahva hulga pärast, et see tema peale ei tungiks. Sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid, sina oled Jumala poeg. Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurja vaime välja ajada. Ja ta seadis need 12, Siimona ja pani talle nimeks Peetrus ja Jaakobuse, Sebedeuse poja ning Jaakobuse venna Johannese ja pani neile nimeks Boanerges, see on kõue pojad, ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja ja Tatteuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. Kui me loeme paralleelset jutustust, kuidas Matteus kõiki neid samu sündmusi kirjeldab, see vandenõu jõudis Jeesuseni, ehk Jeesus kuulis sellest, et usujuhid olid võtnud nõuks ära tappa. Ja selle peale ta siis tõmbus väga selgelt neist eemale ja läks kõrbesse. Eemaldumine ei olnud mitte ainult füüsiline, et Jeesus ei lahkunud mitte lihtsalt ainult Kapernaumast või kus iganes ta parasjagu oli, aga see oli natukene laiem eemaldumine. Ta tõmbus päriselt eemale natukene sellest sünagoogi kogukonnast, sellest organiseeritud religioonist. Ja nüüd iseloomustab Jeesus elu ja tema teenistust kaks omadust või aspekti. Ühest küljest ta ongi nüüd väljaspool sünagoogi. Raame, kus inimesed oma usku väljendasid selles ajas ja kohas. Ja teisest küljest me näeme siin seda, et tema populaarsus rahva hulgas hakkab selgelt kontrollialt väljuma. Galilea järve piirkond oli üks kõige tihedama rahvastikuga piirkond Lähis-Idas üldse Jeesuse päevil. Tema juurde ei tule mitte ainult kohalikud inimesed, vaid tema juurde jooksevad kokku inimesed väga suurelt maa-alalt. Hiigel suur rahvamass nüüd enam Jeesusele mitte mingit hingamist ei anna. Siidonist on siia Galilea järve äärd umbes 90 kilomeetrit ja Jerusalemmast sõltuvalt teest, mida mööda käia, 150 kilomeetrit. Isegi hobusel 150 kilomeetri läbimine võtab ikkagi väga palju aega, aga no kus neil tavalistel inimestel, maaharijatel, võib-olla ka vaesematel inimestel, haigetel inimestel, kus neid kiireid ratsusid võtta oli, aga me võime kindlad olla, et inimesed kõikidest nendest piirkondadest väga suurest raadiusest voolasid kokku ja nad rändasid nädalate kaupa selleks, et Jeesuse juurde jõuda ja tema õpetust kuulda, ikka ja jälle terveks saada. Pidevalt kohal olev ja pidevalt kasvav rahva hulk tahab Jeesuse peaaegu, et ära lämmatada, nii et Jeesus täiesti konkreetselt peab võtma kasutusele abinõud, et teda surnuks ei tallataks. Ta võtab ligidusse paadi kui ühe nendest viisides, kuidas ta saaks selle rahva hulga eest natukenegi eemale minna, kui tal on tarvis. Me loomulikult võime ette kujutada, et need inimesed, kes olid kaugelt tulnud, olid väga rõõmsad tervenedes. See jutustus on natukene ka kurb sellepärast, et ainsad, kes kõva häälega kuulutasid seda, kes Jeesus tõeliselt on, olid kummalisel kombel inimestest välja aetud kurjad vaimud. Ja nüüd me näeme tekstis järjekordset üsna järsku muutust ja korraks meil see peale pressiv rahva summ justkui nagu haihtub õhku Ja Jeesus ei ole enam selles rahva hulgas neid õpetamas, vaid ta on kusagil üleval mäel ja ta kutsub enda juurde ainult oma kõige lähedasemad sõbrad. Ja ta nimetab ametisse nüüd 12 apostlit ehk 12 välja läkitatud meest. Sest et kreekakeelne sõna apostoolus tähendabki kedagi, kes on välja saadetud või välja läkitatud. Kõik kolm sünoptilist evangeeliumit, Markus, Matteus ja Luukas, annavad meile selle nimekirja nendes 12 mehest. Ja nendes nimekirjades on mitte üldsegi olulised, aga sellised pisikesed täpsustavad erandid. Jüngrite nimekirjad algavad alati loomulikult Peetruse ehk Keefase nimega ja nad kõik lõpevad ka alati Juudas Iskariotiga. Nii et selles mõttes on see nimekiri alati sarnane ja kõikides nimekirjades tollel ajal ka alustati alati kõige tähtsamast, et inimesi ei pandud lihtsalt suvaliselt järjekorda, vaid sellel nimekirjal tavaliselt oli ka see omadus näidata ära seda, kes on kõige olulisem sellest seltskonnast. Ilmselgelt, kui me loeme evangeeliumi jutustusi, siis Peetrus on see, kes ise ennast ka väga selgelt peab jüngrite eest kõnelejaks. Üks võib-olla huvitav lugu, millele võiks siin kohal põgusalt tähelepanu juhtida, on Mattuse evangeeliumi 17. peatükis. Üks suhteliselt kummaline lugu templi maksu maksmisest ja sellest, kuidas Peetrus läks Jeesuse korralduse peale seda templi maksu sealt kalakõhust välja õngitsema. On teada, et templi maks oli kehtestatud juudisoost meestele vanuse vahemikus 20-50 eluaastat. Ja kui me loeme seda Matteuse evangeeliumi 17. peatüki jutustus, siis seda ei öelda seal välja otse sõnu, aga selles loos just kui tundub olema tegemist ainult Peetruse ja Jeesusega, kellel on siis see kohustus maksta seda templimaksu. Nii et nagu ma olen seda varem maininud siin ja seal, on suur tõenäosus, et Jeesuse teenistuse alguses olid teised Jeesuse jüngrid nooremad kui 20 eluaastat. Ja me teame seda ka, et Peetrus on üks nendest, kellel oli Jeesusega kohtumise ajaks olemas ka abikaasa, nii et seegi fakt võib toetada seda väidet, et Peetrus oli veidi vanem kui teised jüngrid ja siis sellest lähtuvalt ta kogu arvas, et ta peab nende eest ka kõnelema, kuigi teinekord ei tulnud see üldse mitte väga hästi välja, oleks võinud olla lihtsalt vait. Aga see oli loomulikult see ühiskond, kus nooremad olid alati vähem tähtsamad kui vanemad, kus vanemad tulid alati enne kui nooremad. Siis räägitakse meile siin Jaakubusest ja Johannesest, keda selles evangeeliumis mainitakse hüüdnimega kõuepojad ja kes teine oleks võinudki teada jüngritel olevaid hüüdnimesid kui mitte Peetrus, kelle mälestustel siis suuremalt teolt me usume Markuse evangeelium põhines. Aga siis on selles nimekirjas ka näiteks Matteus, keda mõnes teises kohas on nimetatud Leeviks, kes oli siis see, keda Jeesus oli tolliputkast endale järgnema kutsunud ja kes oli teinud siis suure vägeva peo, kui Jeesuse kutse oli temani jõudnud ja variserid muidugi kõvasti pahandasid selle kõige peale, sellepärast, et Jeesus ajas sellel peol väga selgelt segamini kategooriat püha ja mitte püha. Ja siis on meil veel siin Siimon. Selles kohas meil seda nimetust ei ole, Matteus nimetab teda näiteks Seloodiks, kuigi natukene keeruline on siin juures see, et Seloodid muutusid selliseks organiseeritud vabadusvõitlejate liikumiseks alles pärast Jeruusalemma hävitamist 70. aastal, aga kui see võib nii olla, et Matteus kirjutas oma evangeeliumi pärast templi langemist pärast 70. aastat, see on üks väga tuline arutelu koht alati Uue Testamendi teoloogide hulgas, millal Matteus oma evangeeliumi kirjutas kas enne või pärast 70. aastat, aga kui ta kirjutas selle pärast, siis on üsna tõenäoline või üsna loogiline, et ta nimetab selle hilisema nimetusega juba Siimonat Seloodiks siis, kui Seloodide liikumine veel nii selgelt organiseeritud ei olnud, aga juu siis oli see Siimon selline mees, kes väga tuliselt võttis sõna Rooma võimude vastu. Ja siis on meil siin ka mõned sellised mehed, kellest me peaaegu mitte midagi ei tea. Näiteks Bartolomeus või ka hiljem, kui Juudase asemele valitakse uus apostel 12. Mattias, sellest räägitakse meile apostlite tegude esimeses peatükis, siis nemad on jah mehed, kelle teenistusest ei ole Uue Testamendi lehekülgedele jõudnud mitte midagi. kirju seltskond erinevatest inimestest. Ühest küljest tõesti meil on siin need staarapostlid, kellest me teame Uue Testamendi lehekülgedel ja ka varasest kristlikust pärimusest päris palju. Tõesti on ka neid mehi, kellest Uue Testamendi lehekülgedel ei ole mitte ühtegi sõna juttu olnud. Mis võiks meid viia selle iseloom ise enesest mõistetava järelduseni, et tuntus ei tähenda Jumala riigi töös mitte midagi. Siin on meil kõrvuti mehed, keda me teame, nende meestega, keda me ei tea. Ja see, et Mattias ja Bartolomeus on need mehed, kellest ei ole kusagil mingit juttu olnud, siis see ei tähenda mitte midagi. Me teame, et nemad teenisid Jeesust ustavalt, et nad laiendasid Jumala riigi piire siin maailmas ja et nad suure tõenäosusega jätsid ka oma elu vägivaldsel moel Jeesuse ja evangeeliumi eest. See, et me nendest nii vähe teame, ei vähenda mitte karva võrdki nende töö ja teenistuse suurust. Kõige suurem osa Jumala riigi tööst saab ikka tehtud nende vaiksete ja mitte nii tuntud inimeste poolt, kes mitte kunagi poodiumile ei trügi, kes mitte kunagi mingil moel kuulsaks ei saa. Ja siis loomulikult on meil siin ka nokkapidi koos Matteus ja üks ehk endine tolliametlik, kes oli ennast kunagi varem andnud avalikult põlatud Rooma okupatsiooni võimude teenistusse. Ja siin on meil siis ka see Siimon vabadusvõitleja, kel ja me võime ette kujutada, et kui need kaks kõva kivi kokku said, siis teine kordki nende kahe mehe vahel võis päris tuliseks ütlemiseks minna. Nii et see, et meie siin tänapäeval poliitika üle vaidleme ja erinevaid leere valime ja hooksalt pooli valime, see ei ole maailma ajaloos ja see ei ole ka kristliku koguduse ajaloos absoluutselt mitte midagi uut. See on lihtsalt selline paratamatu asi, mis on inimestega alati kaasas käinud. Ja tõesti, see on kuidagi hämmastav, kui mõelda selle peale, kui rikkalik oli see seltskond ja kui erinev oli see seltskond, keda Jeesus kõikidest teistest inimestest kutsus endale kõige lähemateks sõpradeks. Abielus, vallalised, majanduslikult rohkem kindlustatud, vähem kindlustatud, poliitiliselt väga erinevate vaadetega, küllab ka erinevas vanuses inimesed. Ja mul on selline tunne, et sellest lihtsast jüngrite nimekirjast on meil tegelikult ühte teist õppida. Et üks nendest vaimulikest õppetundidest, mida meie võime ka omandada sellest jüngrite nimekirjast, on see, et see idee, et Jeesuse Kristuse jüngrid, et tema järel kõndivad inimesed peavad alati olema homogeenne, ühtemoodi mõtlev, ühte jalga käiv, maailmast ühtemoodi arusaav seltskond, et see tegelikult on evangeeliumi jutustuse valgel täiesti väär idee. Kirjusus, ideede paljusus ja inimeste erinev olemine ja inimeste erinevad arusaamised ja seisukohad on koguduse DNA-sse sisse kirjutatud alates sellest esimesest päevast. Ja me praegu ei räägi veel nelipühipäevast, vaid veelgi varasemasest päevast, kui Jeesus ise kutsus need mehed endale järgnema. Ma olen täiesti kindel, et kui meie hakkaksime süstemaatiliselt küsitlema oma koguduse liikmeid, siis me jõuaksime täpselt sellele samale tulemusele. Meie hulgas on väga erinevaid inimesi, väga erineva eluteega, aga ka väga erinevate poliitiliste ja eluliste vaadetega inimesi. Ja see on just see koht, kus on oluline meelde tuletada seda, et me elame järjest enam polariseeruvas maailmas. Tihti peale jagatakse inimesed ainult kahte lehte ja kui sa ei ole minu poolt, siis sa ilmselgelt pead olema kohe minu vastu ja kallis halastus, sa oled kõikidest maailma asjadest täiesti valesti aru saanud. Aga tegelikult on kogudus rikkalik inimeste kogum selle esimesest hetkest peale ja see on esimene asi, mida me võiksime tegelikult meeles pidada. Mina ausalt öeldes olen juba tükk aega tagasi lõpetanud ka igasuguste poliitiliste arvamusavalduste lugemise ja ka nendes debattides osalemise, eriti muidugi ühismeedias, kus inimesed armastavad oma seisukohti kõige kõvema häälega avalikustada. Sellepärast, et ma ei ole kuidagi leidnud seda sisemist väärtust nendel üldiselt üsnagi halvustavatel sõnavõttudel, mida ka meie koguduse inimesed vägagi tihti ühismeedias teevad. Ma lihtsalt ei oska näha seda, miks see peaks olema oluline. Erinevused meie seas on alati olemas olnud. Erinevused meie seas jäävad olemas olema kuni selle päevani, kuni Jeesus Kristus tagasi tuleb. Ja see... Siin juures, kui ma tohin viidata tagasi möödunud laupäevasele ehk 15. jaanuari jutlusele, mida Ivo pidas meie liidu aasta koosolekul, kes on seda kuulnud või kes olid ise koha peal, see maailmalike jõujoonte ja rindejoonte maha vedamine koguduse keskel, see on tegelikult täiesti kasutu tegevus ja tegelikult see on midagi sellist, mida hinge vaenlane soovib, et me teeksime. Ja teine õppetund, mina usun, mida meil on õppida sellest apostlite loetelus siin, on see, et nende inimeste erinevad elukogemused, nende inimeste erinevad poliitilised vaated, nende inimeste erinev taust ei saanud mitte kunagi takistuseks nende evangeeliumi kuulutamise tööl, sellepärast, et see ühendav eesmärk, mille Jeesus neile andis, evangeeliumit kuulutada ja kogudus rajada, oli alati ja igas olukorras suurem kui nende inimlikud erinevad vaated. Leevi Matteus, endine tolliametlik ja see lood Siimon rassisid Jumala riigi põllul külg külje kõrval aastaid. Nii kauaks, kuni Jumal neile seda elu andis siin ja mitte kumbki ei tunnud vajadust sellest teisest lahku lüüa sellepärast, et too oli liiga liberaalne või too oli liiga konservatiivne või midagi kolmandat. Nemad olid olnud koos Jeesusega ja see isiklik kogemus Jeesuse juures olemisest ja see korraldus kuulutada ja see vägi kurjade vaimude üle, see oli see, mis need inimesed alatiseks kokku sidus. Jeesusel oli vaja mõlemat neist. Et tema kuningriigi sõnum võiks levida nii kiiresti, kui ta levis. Jeesus teadis, keda ta valib. Ja Jeesus jättis meile selle valikuga mõned olulised õppetunnid. Loeme edasi 20. salmist kuni 35. salmini. Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahva hulk nii, et nad ei saanud leibagi süüa. Ja seda kuuldes tulid ta omaks, et teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid, temas on Beltsebul ja ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu, kuidas saab saatan ajada välja saatanat. Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb ise enese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Ometi keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis saab ta tema maja röövida. Tõesti ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühatõuse teotused. Kuidas nad ka iganes oleksid teotanud, kes aga peaks teotama püha vaimu, sellel ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Nad ju ütlesid, tal on rüve vaim. Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda ja rahva hulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi, vaata su ema ja su vennad ja su õed otsivad siin väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Silmitsedes neid, kes istusid ringista ümber, ütles ta, en näe mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Siin on selline pikemat sorti jutustus, millel on skeem ja muusikateaduses vahel analüüsitakse muusikateoseid nende teemade järgi. Siin on ka selline teemade vaheldumine, skeem on ABA. Ehk kõigepealt me alustame samal teemal ja me lõpetame samal teemal ja sinna kahe nii-öelda kaane vahele jääb teisel teemal jutustus. Ja nendeks kaanteks selle keskmise loo ümber on häda Jeesuse perega, kes on tulnud terve pika maa maha Naatsaretist Kapernauma, et teda kuidagi vaigistada või ta endaga kaasa võtta ja viia ta kodukaitsvate seinte vahele. Jeesus oli tõsises raksus organiseeritud religiooniga, ametliku religiooniga ja see oli tollel ajal ikkagi väga tõsine asi ja väga suur skandaal, sest et sünagoog oli mingis mõttes ühiskonna kese. Ja sünagoogiga raksu minemine või sellest kogukonnast välja heitmine tähendas põhimõtteliselt inimese välja heitmist ühiskonnast. Loomulikult me võime uskuda ka seda, et on siis praeguseks ka üsnagi vaimselt ja füüsiliselt kurnatud juba lihtsalt selle rahva massi pärast, mis talle kogu aeg peale pressib, plus kõik muud hõõrumised, mis on tekkinud. Nii et see lihtne puusepa pere nüüd on juba oma poja pärast ikka väga tõsises mures. Ja see lugu mingis mõttes lisab veel ühe väga traagilise elementi Jeesuse elule ja tema teenistusele. Et siin ta mingil moel distantseerub ka oma maisest perekonnast. Ja see loomulikult ei tähenda seda, et ta ei hooliks nendest. Et ta ei hooliks oma emast, oma vendadest ja oma õdedest. Tema kasuisa Joosep on praeguseks vast juba lahkunud. Aga tal ei ole nende toetust. Tal ei ole nende mõistmist ja nii mõneski teises evangeeliumi loos me tajume seda hõõrumist Jeesuse ja tema vendade vahel. Kurb lugu sellest, et Jeesus on mingis mõttes vaimselt täiesti üksinda jäänud. Perekondliku traagika keskel või selle kahe perekondliku loo vahel jõuab siia ka kirjatundjate delegatsioon 150 kilometri kauguselt Jerusalemmast. Ja nemadki jõuavad täpselt sellele samale järeldusele, nagu Jeesuse pere oli jõudnud. Ta on kurjast vaimust vaevatud või nõrgamõistuslik või vaimuhaige. Ehk mingis mõttes need kaks institutsiooni, millest Jeesus oleks võinud loota kõige rohkem toetust oma teenistusele. Tema perekond ja tema kogudus mingis mõttes on ta hüljanud või nende teed on väga kurval moel lahku läinud. Ja mu kujutan ette, et see tegelikult tekitas Jeesusele väga palju valu. Me teame, et Jeesus on valude mees. Mitte ainult selles mõttes, et oleks olnud haigustega tuttav, vaid kui me süveneme nendesse lugudesse, siis me leiame sealt väga palju emotsionaalselt laetud jutustusi ja see üksinduse tunne teine kord pidi olema ka selles tohutus rahva hulgas Jeesuse jaoks päris ränk koorem kanda. Ja mis on see relv, millega Jeesus ennast siin kaitseb? Ainsa kaitsevahendina kasutab ta siin ühte tähendamissõna. Võitlusest ja sellest, et ainult tugevam suudab kinni siduda ja võita nooremat või nõrgemat. Ja see tähendamissõna või see mõistujutt siin põhineb väga lihtsal loogikal. Esiteks on ilm selge see, et Jeesus võidab saatanalt iga päev saatana territooriumit. Ta on asunud saatana vastu nagu avaliku rünnakusse. Ja ta nende vaimselt ja vaimulikult ja füüsiliselt tervenenud inimeste näol võidab endale pidevalt ja võidab Jumalale kogu aeg uut maad, uut territooriumit. Jumala riik ründab siin kurjus täiesti uuel enneolematul moel. Ja selles olukorras, kus rindejoon selle hea ja kurja vahel on nii selgelt paigas, olukorras, kus keegi väga selgelt võidab, ja keegi väga selgelt kaotab, on täiesti absurdne väita, et siin ei ole sõda. On absurdne väita, et siin ei ole tegelikult võitlust. Et siin on lihtsalt ainult üks pool, kes mingisuguse arusaamatu maskeraadi eesmärgil teeskleb omavahel sõdimist. Siin on sõda. Ja Jeesus kinnitab ka seda. Jeesuse teod ütlevad, et keegi on, kes on suurem kui kurjuse väed. Ja see väide, et selles olukorras ei toimu võitlust headuse ja kurjuse vahel, see on patt. Jumala enese teotamine. Ja nendel inimestel, kes tulid lagedale sellise absurdse süüdistusega Jeesuse vastu, oli seda pattu, nagu siit tekstist lähtub võimatu andeks saada. Ja isegi mitte nagu Jeesus ütleb, ei olnud Jumala teotus ise enesest andestamatu patt. Inimesed on teadmatult ja teadlikult väga palju kordi Jumalat teotanud. Ja nad on ikka ja jälle andeks saanud, kui nad on seda pattu kahetsenud. Aga mis oli andestamatu selles olukorras ja selles hetkes oli see, et need inimesed ja mitte lihtsalt suvalised inimesed, vaid usujuhid, kõrgelt haritud inimesed, olid valmis oma pimeda viha pärast Jeesuse vastu, valmis ennast ära lõikama pühast vaimust, kes ju ongi see, kes toob inimestele arusaamise patu kohta ja õiguse kohta. Ja just see tegi nende olukorra lootusetuks. Kui püha vaim on vägisi ja teadlikult inimese elust ära aetud olukorras, kus Jumala ja saatana pool, kus headuse ja kurjuse pool on täiesti selged, kui see, kes kogu aeg teeb tööd meie südame juures ja kes töötab meie ja Jumala isa vahel selleks, et tuua meid patutundmisele, et tuua meid meeleparandusele, et tuua meid ka andestuseni, siis see inimene ongi ise ennast tahtlikult ja selgelt andestusest ära lõiganud. Ja see on nii oluline, vahel ikka arutletakse selle andestamatu patu teema üle ja on oluline meeles pidada seda, et Jumalal ei ole kusagil nimekirja rohelistest pattudest, mida ta annab andeks ja punastest pattudest, mida ta ei saa inimestele andeks anda või mida ta ei ole nõus inimestele andeks andma, vaid lihtsalt kui see kanal, kui see ühenduslüli, mis on meie ja Jumala vahel, püha vaim, on tahtlikult läbi lõigatud, siis enam ei tule sellest kanalist mitte ükski Jumala poolne signaal läbi. Ja need inimesed, kes olid suure kiiruga ja suure tähtsusega sealt Jeruusalemmast kohale tulnud ja kes teadlikult püha vaimu ajasid ära enda elust, nemad olid just sellesse õnnetusse olukorda sattunud. Nähes Jumala kõige selgemat tegutsemist, mis inimeste keskel kunagi on olnud, vaadates mingis mõttes Jeesuse kaudu otse silma Jumalale enesele. Nähes Jumalat, kes Johannes evangeeliumi esimese peatükki järgi oli kolinud meie naabruskonda. Vaadates Jumala riigi selget võitu, saatana valitsuse ja kurjuse riigi üle inimeste elus ja nähes Jumala vaimu imelist avaldumist Jeesuse elus, ja nüüd tahtlikult süüdistades püha vaimu saatana töö tegemises, nüüd nad olid ennast kuulutanud lootusetuks juhtumiks, sest nad olid ise ennast andestusest ära lõiganud. Nii et kui keegi teist kunagi kardab, et on sooritanud patu, mida Jumaldal andeks ei saa anda, siis ärge muretsege selle pärast. Hoidke Jumalast kinni ja mitte kunagi ei pea te muretsema selle pärast, et te teeksite mingit pattu, mida Jumal ei saaks teile andeks anda. Need on kurvad lood kuidagi, kui neid niimoodi analüüsida. Jeesus ühest küljest meeletu populaarsusega ja teisest küljest täiesti üksi jäetud oma pere poolt, oma sünagoogi kogukonna poolt, usujuhtide poolt, templi ülemate poolt. Ja see on see rist, mille Jeesus enda kanda võttis. Ja see on rist, mida ta kandis lõpuni, kuni oma viimase elupäevani. Need olid need jutustused, mis siis said sellel korral ülevaadatud. Ja loodan, et kui te ka loete neid lugusid, siis Jumala vaim saab teid kõnetada. Ja et need ärkavad teie jaoks ka ellu võib-olla veel rohkem kui kunagi varem.
Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises Piibli tunnis. Kompass.